Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlarını kıyamet günü de ikinci madde surge nafhar olgenden keyin kaytetirilip adamlar mahşerge kalab yürüp ararkenler kafirler bir acayip görünüşle duyuradı. Ular tirilgen joylaridan mana shu tep-tekis qilib qo'yilgan yerga Alloh taoloning yomg'iri yoqqandan keyin ular xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek yerdan unib chiqadilar dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. So'ngra ular mana shunday bir yalang'och holatda, ba'zilari o'tdan bo'lgan libos bilan kiyingan holatda yurib borar ekan, kofirlar yuzlari bilan yurib boradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam quyidagi oyatlarni o'qidilar. Estaizu billah, alladine yukşaruna ala vucuhihim ila cehennem, ulaike şerrum mekana ve adallu sabila. Yüztüban halları da cehennem tamange sudraladigen kimseler, ana öşeler en ahvali yaman ve bütünle yoldan azgen kimselerdir. Sahabalardan biri, ya Resulullah, kana kılıp adam yüzü bile yürüşü mümkün. Yani insan tasavvurge sığdıramaydı, yüzü bile yürüp barıştigine. Şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, axir uni oyog'i bilan yurgizib qo'ygan zot yuzi bilan yurgizib qo'yishga ham qodirki u dedi. Ya'ni bu qanday ko'rinishda bo'lgani Alloh biladi, lekin yuzlari bilan sodralib, yuzlari bilan yurib borishligi mana shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Va nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan va bukman va summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Ularning qiyomat kunida holat qanday bo'ladi? Alloh kimni hidoyat qilsa, bas o'sha hidoyat topguchidir. O'zot kimni adashtirsa, yo'ldan ozdirsa, ular uchun unga o'zga do'st madadkorlar topa olmassiz. Qiyomat kunida yustuban hollarida ko'r, soqov, kar qilib tiriltirurmiz. Ularning borar joylari jahannamdir. Hech har qachon jahannam o'ti susaysa, biz ularga olovni lovullatib yuborarmiz. Dunyoda ba'zi bir odamlarga Allohning oyatlarini o'qib berilsa, yuragi siqiladi. Eshitishni xohlamaydi. Ya'ni bu narsani xohlamasligini ochiqdan-ochiq aytadi. Kecha bir ukamiz aytib beryapti, mashinasini to'xtatgan ekan, bir odam chiqib o'tirib, Qur'on qo'yilgan ekan, "Oloningni o'chirib qo'y" demiş. Ya'ni ko'ring, Allohning kalomi o'qilayotsa, o'chirib qo'y deydi. O'chirib turib tushuntirsa, "Gapirmayman, menga kerak emas bu narsa" deydi. Ya'ni bu qanday qalblarki, Allohning so'zini eshitgan paytda siqiladi. Kim bu qalblar? Allohning oyatlarini eshitganda, Allohning mo'jizalarini ko'rganda, xuddi eshitmagandek, ko'rmaganda yashagan kimsalar qiyomat kunida ko'r holatda tiriladi. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka va nahshuruhum yawmal qiyamati a'ma. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lar va biz uni qiyomat kunida ko'r holatda tiriltirarmiz. Qola robbi lima hashartani a'ma va qad kuntu basira. U Parvardigorim, nega meni ko'r qilib tiriltirding? Axir ko'rar edim-ku degan edi. Qola kazalika atatki ayatuna fanasitaha va kazalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi, u ko'zi ko'r bo'lib turilgan bandaga. Shunday. Senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilarsan. Ya'ni ko'zini yumib ko'r bo'lgansanmi? Bu kunda ko'zing ko'rgan bo'lsa ham dunyoda ko'r holatda tirilasan. Ko'zlari ko'r, hollari bir xor bo'lgan hamda yuzlari bilan jahannamga yurib boradigan kofirlarning ahvoli shu bo'ladi. Oyatlar kelgan, kitob tilovat qilingan, mavizalar bo'lgan, ibratlar ko'rsatilgan, lekin quloq tutgan emas. Beparvo tashlagan, qiyomat kunida bular ham Allohning rahmatidan beparvo holatda bir chekka tashlab qo'yiladi. Ular ko'r, kar, soqov va yuzlari bilan sudralib boradilar. Alloh taolo ularga zarracha marhamatini ko'rsatmaydi. Yawma yunfahu fis-suri va nahshurul mujrimina yawma izin zurqa. Ularning rangi qanday ahvolda bo'ladi? U sur chalanadigan kundir. U kunda biz jinoyatchi kofir kimsalarni ko'zlarini ko'k, ya'ni nursiz, yuzlari qaro bo'lgan hollarda yig'urmiz. Ya'ni Allohning azobidan qo'rqqanligidan ko'zida ko'klik, rangida qarolik paydo bo'ladi. Bu ularga tushib qolgan dahshatning bir holati. Ular o'zaro shivirlashib, dunyoda 10 kungina turdinglar dedilar. Biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilarmiz. Ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari bir kungina turdinglar dedilar. 10 kuncha turdik desa, eng aqllisi, eng to'g'ri gapni gapirayotgani bir kun turdik deydi. Insonlar mana shunday mahshargohga yig'ilib kelar ekanlar, quyosh asta-sekinlik bilan pasayib yaqinlasha boshlaydi. Yaqinlashadi, yaqinlashadi, yaqinlashadi. 1 kilometr yoki 1.5 kilometr masofa kelib to'xtaydi. Ya'ni necha millionlagan kilometr uzoqdagi quyoshni yorug'i yerga qanaqa bir issiqlik beradi? Qanday yorug'lik issiqlik beradi? Mana shu yorug'likda kunduzi turib qolsangiz 1.5 soat qoqish chiqib qoladi, shoptolasi chiqib. Endi bu 1.5 kilometr masofa kelgandagi tasavvur qiling insonlar ahvolini. Kuyib ketmaydi. O'lib qolmaydi, chunki o'lim yo'q endi. O'lim bir marta bo'lar edi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dunyodagi har qancha azob, mashaqqat, har qancha bir qiynoq qattiq bo'lmasin, bitta o'lsa qutuladi inson. Lekin bu kunda o'lim bo'lmaydi. Ulardan ter oqa boshlaydi tanalaridan. Mana shu holatda ular terlariga botib turgan paytlarida mu'min kishilar o'zlarining anbiyolarining oldida ularga berilgan havuzlardan suv ichib turadilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'onda u kishiga berilgan mana zikri kelgan Kavsar havuzi haqida gapiradi. Inna a'toynakal Kavsar fasolli li robbika vanhar. Albatta biz sizga Kavsarni ato etdik dedi Alloh taolo. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Mening havuzimning uzunligi bir oylik masofachalik uzoqlikda. Bir oyda kishi qancha uzoq masofaga bora olsa hovuzni uzunligi shundek. Chekalari tep-tekis. Ya'ni to'r burchak hovuz bu hovuz. Uning suvi sutdan oppoqroq, hidi mushkdan ko'ra xushbo'yroq. Idishlari esa, suv olib ichadigan idishlari esa osmondagi yulduzlarning sanog'icha. Undan bir marta ichgan kishi hargiz chanqoq nimaligini bilmaydi. Jannatga kirganingda senga chanqoqchilik yoki och qolishlik yo'q deyapti Alloh taolo. Inson nima uchun yeb, nima uchun ichadi unda? Qorni ochmasa, ovqatda nima yeydi? Chanqamasa nimaga suv ichadi? Kasal hovuzidan bir marta ichgan kishi chanqoq degan kasalni esdan chiqaradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda aytadilarki, uning ya'ni Kavsarning suvi qordan ko'ra oppoqroq, asaldan ko'ra shirinroq, idishlarining adadi osmondagi yulduzlarning sanog'idan ko'ra ko'proq. Nabiy sollallohu alayhi vasallam davom etadi shu hadisda. Xuddi bir kishi boshqalarni tuyalarini o'zini suv ichadigan hovuzidan to'sgandek, boshqa ummatlarni men qaytarib turaman. Faqat meni ummatim keladi deydi. Shunda sahobiy Rasululloh, "Bizni taniysizmi u kunda?" "Bizni taniysizmi?" deganda aytgan ekanki, "Ha" deydi. U kunda sizlarda, hech kimda, sizlardan boshqa hech kimda bo'lmaydigan bir alomat bor. Nima edi alomat? Meni oldimga tahorat izlaridan, g'urron muhajjalin holatda ana shu qo'llaridan, oyoqlaridan, tahorat qilinadigan a'zolardan nur chiqqan holatda kelasizlar dedi. Tahorat sabab nurga ega bo'ladigan mana shu Kavsar suvidan ichadiganlarga mana shu muborak bo'lsin bashorat. Parvardigor mana shu bashoratingiz bilan bizga qilgan bo'lsin. Sutdan oppoqroq, asaldan shirinroq. Unda ikki tannov bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ikkita tannov mana shu hovuzga suvni quyib turadi. Bu tannovlarning boshi jannatdan chiqib keladi. Bu jannatdan oqadigan daryoki mahshar maydoniga bir hovuz bo'lib to'kilib turadi. Bu ikki tannovning bittasi oltindan bo'ladi Rasululloh, bittasi kumushdan bo'ladi dedilar. Mana shu hovuzdan bir marta ichgan odam qaytib chanqa kasalini bilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Meni oldimga qiyomat kunida men bilan zamondosh bo'lgan, hamsuhbat bo'lgan kishilar keladi, menga iymon keltirgan bo'ladi. Ular suv ichishlikka yaqin bo'lganlarida, ularga ichinglar deb izn bermoqchi bo'lib turgan paytimda, ular hovuzdan birdaniga uzoqlashtiriladilar. Uloqtirib tashlashadi ularni. Shunda Parvardigoro, meni ashoblarim deydi. Meni ashoblarim deb aytaman deydi Rasululloh. Shunda farishtalar aytadi: "Ya Rasululloh, siz bular sizdan keyin nima ish qilganligini bilmaysiz. Rasulullohning ummati bo'lganlar uloqtirilyapti. Kim edi bular?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Hajjatul Vado'da birga turib, u kishiga iymon keltirib, musulmon bo'lib, lekin Rasululloh vafot etgandan keyin dindan qaytib ketgan murtadlar bo'ladi. Ular qaytargan, ular o'zgartirganlar deydi. Shunda Rasululloh, "Mendan keyin qaytganlar dindan uzoq bo'lsin, uzoq bo'lsin. Rasululloh o'zlarini man qiladi. Demak, dindan qaytgan murtadlar kofirlar bilan birga bo'ladi. Insonlarni kutishi 50 ming yilga teng masofada insonlar mana shunday badanlardan terlar oqqan holda turadilar. Issiq tutib yurish shunday bir ter chiqib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ulardan birini terlari to'pig'igacha turadi. Yana bittasini o'zidan chiqqan teri tizzasiga yetib turadi. Yana bittasini oqqan teri berigacha yetadi. Yana bittasini oqqan terisi ko'kragiga yetadi. Yana bittasini oqqan teri og'izigacha yetadi deydi. Yana bittasi o'zidan chiqqan terga botib cho'kib turadi deydi. Lekin o'lib qolmaydi. Lekin o'lib qolmaydi. O'lim tugagan, o'lim bir marta bo'lgan. Ularning mana shunday holatlari 50 ming yil davom etadi. To Alloh taolo uni jannati yoki do'zaxi ekanligini hukmini aytgunicha bular mana shunday terlarga botgan holatda turadilar. Bu kundagi holatlarning yana bittasi dunyoda boy bo'lgan, qo'lida moli davlati ko'p bo'lgan kishilarning bir holatiki, Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar Imom Buxoriydan, kimga Alloh mol bergan bo'lsa, uni zakotini bermasa, uning bu moli katta bir erkak ilon bo'lib tiriladi va u o'zini egasini aylanib o'rab turadi. U ilonning zaharli tishlari bo'ladi. Ko'zining ustida ikkita qora belgi bo'ladi. Ilon egasini o'raydida, men seni molingman, men seni xazinangman, men seni xazinangman deydi. Nimaga xazinangman deydi? Nabi sollallohu alayhi vasallam keyingi oyatni o'qidilar. Wala yahsabannallazina yabkhaluna bima ataahumullohu min fadli. Huwa khayrun lahum bal huwa sharrun lahum. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama walillahi mirathus samawati wal ard. Vallohu bima ta'maluna xabir. Bir ayt berishganida zakot beradigan bir muddat kelganda, mana Ramazonda ko'pchilik ahli davlat kishilar zakot berishadi. Eshitganida shu narsani. Bir domlaning oldiga bir katta bir davlatmand kishi kelib, zakot bermas deb yo'llarini so'rab surishtirgan ekan. Agar mana qabul bo'lsa-chi, bunda berasiz. Agar mana qabul bo'lsa-chi, berasiz. Xullas 3 kun kelgan ekan. 3 kun kelib, bo'pti bermasiz, bo'lar ekan degan javob topamasdan, ha, estigina faloncha 1000 dollar deb chiqib ketgan ekan. Estigina. Mana ana zakot beriladigan Ramazon oyida turibmiz. Chunki mana juda ko'p savdogar odamlar, savdogar bular, haqiqiy savdogar foydani ko'proq bo'lishini xohlaydi. Boshqa oilada qilingan savob bitta yursa, Ramazonda 70 ta yuradi. Albatta Ramazonga kelib zakot berishdi, boylar o'ziga bir muddat qilib belgilab oladi. Bermaslik yo'llar qidirilyapti. Xazina deb nima aytilinadi? Mana kanz deb arab tilida ishlatilmasdan, mana bizda xazina deganda yerda tayidagi narsa tushuniladi. Agar bir odam Alloh tomonidan katta bir davlatga ega bo'lgan bo'lsa, uning zakotini bermaydigan bo'lsa, bermasdan qisib qoldi, moncha pul o'zimga qoldi-ya, bersam ketib qolardi deb o'ziga yaxshi bo'ldi deb o'ylaganga Alloh aytayapti. Alloh fazli karami bilan ato qilgan narsalarning zakotini berishga baxillik qilgan kimsalar hargiz bu qilmishlarini o'zlari uchun yaxshilik deb hisoblamasinlar. Yo'q, bu qilmishlari o'zlari uchun yomonlikdir. Baxillik qilib bermagan narsalari qiyomat kunida bo'yinlariga o'ralajak. Ilon ko'rinishida, dahshatli bir katta ilon, zaharli ilon ko'rinishida bo'yniga o'raladi. Barcha jonli jonsiz narsalar ketar va osmon va yer meros bo'lib Allohning o'ziga qolur. Axir Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardor-ku. Bermay qo'ydimi? O'ziga qiladi. Zakot degan so'zning ikki xil ma'nosi. Uni bo'sish deyiladi, poklanishlik deyiladi. Bersang, Alloh ko'paytirib beraman deyapti. Ishonmayapsanmi? O'zi asli bu pulni kim bergan edi? Alloh Karim. Alloh Sahiy zot. Berib turib, bir yilda bir qirg'idan birini bersang, oralashib qolgan ancha-muncha shubhali narsalarni tozalab beraman, yana ko'paytirib beraman desa, yo'q deyapti. Bu zakot Alloh taologa qurbonlik qilamiz, uni go'shi, qoni, juni, yog'i yetmaydi. Allohning karimligini ko'ring. Qodir bo'lgan odam qo'y so'ysin, qonni chiqarsin, go'shini o'zi yesin deyapti yana. So'yasan, o'zing yeb mazza qilasan, savobni men beraman deyapti Alloh taolo. Alloh shunaqa karim zot, lekin shuni ham qilmaydi insonlar. Uning mana shu ilon o'rab, zaharli tishlarini botirib, siqib qiynab turgandagi ahvoli 50 ming yil davom etadi. Bu hali jahannamga tushishi bo'lgan, kutib turgandagi bo'ladigan azobi. Zakoti berilmagan boylik, mana arab tilida kanz, xazina deyiladi. Agar Bir odamning milliard puli bo'lsa, lekin zakotini berayotgan bo'lsa bu pulini bu kanz deyilmas ekan. Kanz nima? Zakoti berilmagan pul xazina deyiladi. Nisobiga yetgan odam, paloncha so'm puli bor odam nisobiga yetdi deyilsa, shu nisobiga yetgan odam zakot bermasa shu puli xazina bo'ladi. Chunki zakoti berilmadi. Va mana shu xazina, zakoti berilmaganligi uchun ilon ko'rinishida uni bo'ynini o'rab zaharli ichishini botirib turadi. 50 ming yil. Shuning uchun zakot berayotgan odamlar, agar puli 10 ming bo'lsa, zakot beradigan puli, shuni 11 ming deb hisoblab turib, shundan foizini chiqarsin. Haliga strahovka deb qo'yadi-yu. Ehtiyot chora. Chunki bilgan bilmagan holda 5-6 so'mni yozmagan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun kambag'alda foydasini o'ylab turib, oshcha 10 ming so'mdan emas, mana 11 ming so'm hisoblab turib zakot berib qo'ying, hech qancha farqimaydi. Lekin adashib ketilgan bo'lsa, oshib qolgan va zakoti berilmagan bu pul xazina deyiladi, kanz deyiladi, qiyomatda ilon bo'lib o'raladi. Bu zakot beradiganlarga taalluqli narsa. Ozgina ko'paytirib qo'yoringlar. Ozgina ko'paytirib qo'yoringlar. O'zingizlarga beryapsizlar. Alloh taolo ko'paytirib qaytarib beradi. Imom Muslim rivoyatlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, har bir oltin kumush egasi agar uni haqini ado qilmasa, u mana shu narsa, u uchun olovdan bo'lgan sahifalarni tayyorlanishiga sabab bo'ladi. U bilan uning peshonalari, yonlari va ketlariga bosiladi. Mana shu o'tdan bo'lgan dazmol, o'tdan bo'lgan sahifalar yuziga, biqiniga va orqalariga bosiladi. Agar u sovib qolsa, jahannamga yana qaytariladi. Va bu holat zakot bermagan boyni mana shu azoblanishiga yana 50 ming yil davom etadi. Hayvonlari bor odam, nisobi yetgan odam agar hayvonlardan zakotini bermasa, bu ham xuddi shu holatda bo'ladi. Inshaalloh ertaga qiyomat kunida mutakabbirlarning ahvoli qanday bo'lishi haqidagi suhbatimizni davom ettirayotgan bo'lamiz. Bir shingil aytib qo'yaman. Ertaga o'qiladigan narsamizdan. Dunyoda puli bilan odam nimasi bilan boshqalarga oldida kibr qiladi? Nima sababdan o'zini katta tutadi? Puli bor, yo amali bor, yo falonchilardan, yo pokinchilardan, mana shu narsalari bilan o'zidan pastroq bo'lgan odamlarni mensimasdan kibr qilayotgan odam qiyomat kunida de Rasululloh, odam ko'rinishida yaraladi, lekin chimaradek kichkina bo'lib yaraladi deydi. Xuddi shu tepalagan, xor qilgan odamlarini oyog'ini ostida tepalanadi. Jazo gunohni jinsidan bo'ladi. Kibr qilganmisan, xorlanasan. Chunki kibr faqat Alloh taolaga xos bo'lgan sifatlardan. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.